Багатая творчая спадчына народнага паэта Беларусі Якуба Коласа па-ранейшаму прываблівае, хвалюе, натхняе людзей усіх пакаленняў, дзяцей, падлеткаў, юнакоў і дарослых. Сучасныя школьнікі не проста з цікавасцю чытаюць творы песняра, але яшчэ аналізуюць іх, разважаюць над радкамі, пішуць сачыненні, творчыя і навукова-даследчыя працы. Пра тое, якія тэмы разглядаліся на конкурсе, раскажа навуковы супрацоўнік Данута Кузьбар.
Наступныя тэмы: музейная казка, музей Якуба Коласа праз 60 гадоў, экспанат пад незвычайным ракурсам у Коласам доме, Якуб Колас і малая радзіма. Падарожжа ў свет Коласавых твораў. Работы школьнікаў малодшага, сярэдняга і старэйшага ўзросту. Работы індывідуальныя. Там работы, якія будуць прысвечаны творчасці Якуба Коласа, яго асобе і, канешне, нашаму музею. Тым больш конкурс называецца «Віншую мой музей». І мы прапануем прыехаць у мемарыяльны наш музей, таксама на нашы філіялы на Стаўбцоўшчыне, Акіньчыцы, Альбуць, Смольня. Наведаўшы гэтыя музеі, канешне, лягчэй стварыць нейкі творык, будзе адпавядаць усім крытэрыям.
Сваімі ўражаннямі ад работ, што прыходзілі на конкурс, падзялілася супрацоўнік музея Алена Ярась.
Увогуле, мы калі да нас работа праходзілі, мы кожную работу крывалі, як нібы за гэта падарунак быў такі, збіраліся там, распаковалі, глядзелі, а такое нібыта свята наступіла, і кожная работа так была. Мы чыталі ўсе літаратурныя, глядзелі фотаконкурс, а потым калі ўжо журы праходзілі, мала таго, што свята, яшчэ як нібыта выставы былі, таму што мы раскладалі ўся гасёння, у нас была ў малюнках, у работах мастацкіх, выяўленчых. Увогуле, ўражанне вялікай падзеі. Мне запомніліся тыя літаратурныя работы, дзе старэйшыя дзеці, яны зважалі наконт месца сябе ў гэтым свеце, яны асэнсоўвалі сябе як творчую асобу, паперы выкладалі свае думкі, свае пачуцці наконт гэтага, свае перажыванні. Вось гэта было цікава чытаць, калі бачыш асобу, якая піша. Хлопчык пісаў нам, што ён хадзіў у тэатр там у Віцебскі, да, трымя Якуба Коласа, і сам ён марыць стаць акцёрам, і падабаюцца яму творы Якуба Коласа. Сам, ну, бачна, што творчая асоба, ведаю, што Якуб Колас гэта класік нашай культуры, літаратуры, традыцыі, таму цікавіцца.
Важнасць літаратурных конкурсаў, судакранання са спадчыны Якуба Коласа, творчыя ўрокі, адзначыў намеснік дырэктара цэнтра беларускай культуры, мовы і літаратуры Александр Лукашанец.
Усё вялікае бачыцца на адлегласці, і чым больш праходзіць часу, тым больш ярка і выразна з'яўляецца для нас, сучаснікаў, значэнне творчасці. Мы з кожным разам усё больш і больш асэнсоўваем нашу гістарычную культурную спадчыну. Гэта таксама вельмі важна для жыцця сучаснага грамадства, таму што для таго, каб нам адчуваць сябе дастойнымі грамадзянамі нашай краіны, вельмі важна ведаць глыбіню сваіх гістарычных каранёў.
Сярод пераможцаў – вучні 6-11 класаў з розных рэгіёнаў Беларусі. У выніках конкурса сярод таленавіта напісаных вершаў і паэм, апавяданняў і казак, аздобленых малюнкамі і фотаздымкамі, прафесійная журы вызначыла 12 лепшых работ у намінацыях «Маё знаёмства з музеем» і «Маё знаёмства з Якубам Коласам». Маргарыта Прохар для канала «Культура».